izmantojot visu plaukstas virsmu, noslauki ūdeni no visa savu ķermeņa. No rokām, brūškurvja, muguras, kājām, ikriem, pēdām.